Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά για τις επόμενες δύο ώρες να είμαστε κοντά σας με την 15η βραδινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα, επίκαιρο, και πιστεύω θα μας οικοδομήσει όλους μέσα στην αγιωτάτη πίστη μας, που είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα είμαστε σε πλήρη απαρτία. Κοντά μας είναι ο Μαθαίος ο Πέκος, ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, τους χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Στον ήχο τον ρυθμίζει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ράνια η Λορέτζου σταθερά θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, χαιρετίσματα, αιτήματα για προσευχή, τα οποία θα φέρουμε δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ενώπιον του Ουρανίου Πατρός μας. Και πιστεύω ότι και σήμερα θα μας ευλογήσει ο Κύριος με ένα ωραίο θέμα, το οποίο είναι η ανακάλυψη του πλανήτη Κέπλερ 22β. Και οι σκέψεις οι οποίες θα γίνουν πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει τις τελευταίες δύο μήνες την επικαιρότητα. Υπενθυμίζουμε ότι για κλήση από το εξωτερικό θα βάζετε μπροστά το 0030 και ως ήθιστε ο Ανέστη θα μας θυμίσει και το ηλεκτρονικό στίγμα της εκπομπής μας.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει να έχουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε και την ιστοσελίδα που διαθέτουμε στο διαδίκτυο στους αγαπητούς μας φίλους, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Θα χαρούμε επίσης να λάβουμε τα email σας στη διεύθυνση science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, μπορείτε να μας στείλετε κάποιο email με τους χαιρετισμούς σας, με κάποια πορεία που έχετε, με κάποιο σχετικό με τις εκπομπές υλικό που διαθέτετε και θέλετε να μας στείλετε. Ιδιαιτέρως δε email τα οποία λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται ζωντανά στον αέρα στο τέλος της εκπομπής μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Άμην. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τη μεγάλη αυτή ευκαιρία που μας δίνει, καθώς ο σκοπός όλων αυτών των εκπομπών είναι να μας αυξήσουν την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι υπέρτατη αλήθεια, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Ήθελα να σας διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Είναι το εδάφιο 14 και 15. Καθώς περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου, του σύμπαντος και της γης και των ζώων επάνω της και του ανθρώπου τελικά, λέει στο 14 εδάφιον: «Και είπεν ο Θεός, ας γίνω συνφωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, για να διαχωρίζωση την ημέραν από τις νυχτός, και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρες και ενιαυτούς. Και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού, για να φέγκωσιν επί της γης, και έγινεν ούτω». Αγαπητοί φίλοι ακροατές, το 1789 μέχρι 1799 έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Και ένα μίσος φοβερό ήταν εναντίον του χριστιανισμού και οτιδήποτε είχε να κάνει με το Θεό της Βίβλου. Όλα τα σύμβολα τα οποία φανερώνανε και υπενθυμίζανε στους ανθρώπους την ύπαρξη του Θεού, με τα μανίας από τους κυβερνώντες τότε, είχαν αφαιρεθεί από την ζωή των ανθρώπων. Ασφάλως και οι Αγίες Γραφές είχαν απαγορευτεί να αγοράζονται και να διαδίδονται. Και κάποια μέρα κάποιος απλός άνθρωπος ρώτησε έναν αξιωματούχο της Γαλλικής Επανάστασης, λέει, καλά, λέει, γιατί τα κάνετε όλα αυτά? Είναι, λέει, για να εξαλείψουμε κάθε τι που θυμίζει τον Θεό στους ανθρώπους. Και αυτός ο απλός και απλοϊκός άνθρωπος του είπε, λέει, ελπίζω, λέει, προς το παρόν να αφήσετε τα αστέρια στον ουρανό στην ησυχία τους. Και πράγματι, πώς είναι δυνατόν να αγνοήσουμε όλο αυτό το δημιούργημα το οποίο βλέπουμε κάθε βράδυ στον ένα στον ουρανό, και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω μας, τα οποία με τόσο γλαφυρό τρόπο μας θυμίζουν το δημιουργό. Και ξεκινώντας με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα θίξουμε το θέμα το οποίο θα ακουμπήσουμε σήμερα, την ανακάλυψη δηλαδή αφού την υποτιθέμενη ανακάλυψη και τις σκέψεις οι οποίες επηγάζουν από όλη αυτή την ανακοίνωση ενός εξωπλανήτη, του οποίου δώσαν το όνομα Κέπλερ 22β. Έχοντας κάνει αυτή τη μικρή εισαγωγή, θα ήθελα να περάσω στον Ανέστη να μας κάνει δώσει το στίγμα της εκπομπής μας. Ποιο?
Την ηλεκτρονική διεύθυνση τη δώσαμε.
Τη δώσαμε. Ναι. Αλλά και τις αρχικές σκέψεις που έχουμε κάνει πάνω σε αυτά.
Πραγματικά ευχαριστούμε τον Κύριο που μας επιτρέπει να έχουμε αυτή την εκπομπή απόψε. Με τη χάρη του Θεού θέλουμε να φανερωθεί η αλήθεια, και η αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός και ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας μιλάει, όπως πολύ ωραία διαβάστηκε και στα αδερφέ Αλέκο, από τη Γένεση, ότι ο Θεός επίησε τον ουρανό, ολόκληρο το σύμπαν δηλαδή, και ανάμεσα σε αυτό και τη γη όπου έθεσε τον άνθρωπο, Και μάλιστα από την αρχή της ιστορίας του ανθρώπου μέχρι και σήμερα ο Θεός επεμβαίνει μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, προσπαθεί να έλθει σε επαφή με τον άνθρωπο, να διαλλαχθεί με τον άνθρωπο, να τον φέρει κοντά του. Και δεν βλέπουμε αυτό το οποίο, μάλλον να το πω κάπως καλύτερα. Ο Θεός προτείνει στον άνθρωπο να στρέψει όλη του την ελπίδα πάνω σε αυτόν. Οι άνθρωποι όμως σήμερα δυστυχώς βλέπουμε να έχουν στρέψει τις ελπίδες τους κάπου αλλού. Να περιμένουν σωτηρία τον ουρανό, αλλά όχι από αυτόν ο οποίος είναι ο δημιουργός και ο κυρίαρχος του ουρανού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές, ότι οι άνθρωποι στρέφονται προς την αναζήτηση εξωγήινης ζωής, την ελπίδα ότι κάτι θα βρεθεί στον ουρανό, κάποιος σωτήρας θα έρθει, κάπου αλλού υπάρχει ζωή, πράγμα το οποίο θα υπονοούσε και την ισχύ της θεωρίας της εξέλιξης. Εκεί είναι στραμμένη η ελπίδα τους. Και βέβαια είχαμε κάνει και μια σειρά εκπομπών στις οποίες είχαμε μιλήσει και θα ξαναναφερθούμε στοιχεία σχετικά με την αδυναμία ύπαρξης ζωής οπουδήποτε αλλού στο σύμπαν, πάνω στη γη. Βέβαια κάθε τόσο ξεπροβάλλουν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάποιες ειδήσεις σχετικά με κάποιες ανακαλύψεις μέσα στο σύμπαν, πιθανότητες για ύπαρξη ζωής. Μία λοιπόν από αυτές, την οποία θέλουμε να θίξουμε στη σημερινή εκπομπή, είναι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου δόθηκε αυτή η ανακοίνωση, του Δεκεμβρίου τώρα που μας πέρασε, του 2011, ότι το τηλεσκόπιο Kepler, ένα τηλεσκόπιο το οποίο, αν θυμάμαι καλά, εκτοξεύθηκε το 2009, με την ελπίδα να κάνει πολύ μεγάλες και πολύ μακρινές παρατηρήσεις αστεριών και ηλιακών συστημάτων. Αυτό λοιπόν το τηλεσκόπιο σε ένα μακρινό, πολύ μακρινό από εμάς ηλιακό σύστημα ανακάλυψε έναν πλανήτη για τον οποίο οι επιστήμονες λένε ότι έχει κάποιες ομοιότητες με τη Γη. Βέβαια, από αυτό το οποίο λένε οι επιστήμονες και το οποίο θα δούμε ακριβώς τι λένε οι επιστήμονες και ακριβώς ποια είναι τα δεδομένα που έχουν προκύψει αυτή την ανακάλυψη, αυτό λοιπόν σαν είδηση, καθώς πέρασε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έφτασε κάπως διαφορετικό στα αυτιά μας, στα αυτιά όλων των απλών ανθρώπων, με αποτέλεσμα να ακούμε για δεύτερη γη, για ένα δίδυμο πλανήτη της γης, ότι βρέθηκε ζωή εξωγήινη, ότι βρέθηκε και άλλο ηλιακό σύστημα που υπάρχει ζωή. Όλα αυτά λοιπόν έχουν εξάψει τη φαντασία πολλών ανθρώπων που πιστεύουν στην εξωγήινη ζωή. Και με τη χάρη του Θεού θα θέλαμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή να παραθέσουμε όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία δείχνουν τελικά ποια είναι η αλήθεια σχετικά με αυτόν τον πλανήτη.
Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά. Έτσι και εγώ σήμερα είχα μπήκα στη Δύση, είδα όλα αυτά τα δεδομένα, τα άρθρα γύρω από αυτό το θέμα, καθώς έχουν μεγάλη απήχηση. Τι να πούμε, είναι πολλά πράγματα αυτά που θέλουμε να πιάσουμε.
Ας πάρουμε καταρχάς από την ανακοίνωση η οποία έχει δοθεί. Αλλά προηγουμένως όμως θα ήθελα να ακούσω και τον αγαπητό Μαθαίο που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε λόγω αναγκών.
Ναι, θα καλησπέρισω και εγώ.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τον έχουμε κοντά μας.
Και εγώ πάρα πολύ που είμαι και πάλι κοντά σας. Ελπίζω το ίδιο να χαίρονται και οι ακροατές. Πράγματι, να δούμε βέβαια τις λεπτομέρειες για το ποια είναι η ανακοίνωση. Είναι και ένα θέμα όμως, είπε ο Δημήτρης, τώρα τον άκουσα καθώς μιλούσε, ότι ασχολήθηκε και εκείνος βέβαια σήμερα και εγώ έτσι τα κοίταξα λεπτομερώς τώρα μία-δύο μέρες να δω τι υπάρχει από την ειδησιογραφία. Και όντως βρήκα ότι, όπως και ο Δημήτρης είπε, ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη απήχηση. Δηλαδή υπάρχει μια ανταπόκριση του κόσμου με σχόλια, αρκετά καταπαθές ειδήσεις, τα περισσότερα θετικά κλπ. Είναι προφανώς η ανάγκη του ανθρώπου, επειδή σήμερα στη χώρα μας ιδιαίτερα, αλλά και παγκόσμια θα έλεγα, ο άνθρωπος αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να έχει και πολλή ελπίδα προσδοκώντας κάτι από τον ορίζοντα. Αρχίζει και συγκλίνει το βλέμμα του προς τον ουρανό. Τώρα βέβαια ακόμα και εκεί θα πρέπει κάποιος να στρέψει τα μάτια του, η προσωπική μου άποψη προς το Θεό, για να φτάσει επιτέλους σε αυτή την αρχή, σε αυτό το εναρχή. Έτσι, κάθε φορά ο άνθρωπος έχει την προσδοκία του κάπου, απογοητεύεται, το έχει αποδείξει η ανθρώπινη ιστορία, δεν το φιλοσοφώ, είναι αποδεδειγμένο αυτό μέχρι σήμερα. Πολλές φορές ο άνθρωπος έστρεψε, ας πούμε, την ελπίδα του, είχε τις προσδοκίες του πάνω σε άλλους ανθρώπους, πάνω σε συστήματα. Αν θέλετε να πούμε ακόμα πάνω σε κάποιες πολιτικές, πάνω σε εξουσίες, πάνω σε δυνάμεις ανθρώπινες. Έχω την αίσθηση ότι παγκοσμίως σήμερα υπάρχει μια απογοήτευση και ότι σε αυτή την τελευταία γραμμή της ανθρώπινης ιστορίας που βρισκόμαστε αυτή την ώρα που μιλάμε, τελικά ο μόνος που δικαιώνεται είναι κάποιος ο οποίος θα μπορούσε μέσα σε όλο αυτό το διάστημα να δει κάπου πέρα από όλα αυτά και να έχει την προσδοκία του κάπου πέρα από όλα αυτά, διότι στα τελευταία ανάλυση αυτή η προσδοκία τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει απογοητεύσει κανέναν. Ώστε λοιπόν να δούμε βέβαια τώρα τις λεπτομέρειες της ανακοίνωσης, έτσι εισαγωγικά το είπα αυτό, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και το σημειώνω επειδή το είπε και ο Δημήτρης, γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια, στην πραγματικότητα, δεν είναι τόσο σπουδαίο ως θέμα ώστε να τη χάνει μιας τέτοιας απήχησης και ανταπόκρισης. Θα το δούμε μετά όμως.
Μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν πώς έχει η ανακοίνωση.
Τα βασικά λέω εγώ, ανέστα μας συμπληρώσετε λεπτομέρειες. Έτσι ήδη από τις 7 Μαρτίου 2009, μιλάμε περίπου, είμαστε 3 χρόνια πριν, έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Ξεκίνησε η αποστολή Kepler για την ανακάλυψη μιας νέας γης. Kepler είναι ένα τηλεσκόπιο το οποίο έχει τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη περίπου εδώ και 3 χρόνια. Με απόλυτο σκοπό και στόχο της αποστολής αυτής είναι να βρει άλλους εξωπλανήτες, δηλαδή πλανήτες εκτός του δικού μας ηλιακού συστήματος, εκτός του Ερμή, Αφροδίτης, Δίας, Κρόνος, Άρης, Ποσειδώνας, Πλούτωνας και όλοι αυτοί, που είναι του δικού μας ηλιακού συστήματος, οι οποίοι να μοιάζουν σε συνθήκες με τη Γη μας.
Μάλιστα.
Και αυτό βέβαια με απότερο σκοπό, αυτά που είπε και ο Ματθαίος, να στρέψουμε τις ελπίδες μας, είτε προς μετοίκηση, είτε αν υπάρχει εξωγήινη ζωή και όλα αυτά τα οποία θα ασχοληθούμε και σήμερα. Μετά από περίπου 2,5 χρόνια και εδώ και 8 μήνες από ό,τι λένε οι επιστήμονες, έχουν εντοπίσει ένα συγκεκριμένο πλανήτη. Στην αρχή ήταν ο Kepler 10β, ο οποίος όμως επειδή περιφερόταν πάρα πολύ γρήγορα, είχε αποκλειστεί, η πυκνότητα ήταν μεγάλη, είχε αποκλειστεί να μπορεί να διατηρήσει ζωή. Και πρόσφατα δημοσίευσαν για τον Kepler 22β, έναν εξωπλανήτη, ο οποίος βρίσκεται στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη. Θα πούμε αναλυτικά τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή είναι ένας πλανήτης που φαίνεται να μοιάζει πολύ με τη Γη όσον αφορά ποια στοιχεία. Τα βασικά στοιχεία που λένε οι αστρονόμοι είναι ότι βρίσκεται στην λεγόμενη σωστή απόσταση από το δικό του ήλιο, ότι η μάζα του είναι κοντά στη μάζα της Γης, όπως θα δούμε λένε περίπου από 1 έως 5 φορές τη μάζα της Γης. Επίσης ότι η επιφανειακή θερμοκρασία του φαίνεται από τις μετρήσεις να είναι στα φυσιολογικά επίπεδα για να μπορεί να υπάρχει ο κύκλος του νερού και όλα αυτά, λένε 20 βαθμούς Κελσίου, 22, βέβαια και όλα αυτά μπορεί να διαψευστούν. Και διάφορες τις λεπτομέρειες, ότι μπορεί να διατηρήσει ατμόσφαιρα, βέβαια πράγματα που δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμα.
Μας είπες ακόμα την απόσταση από τη Γη.
Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, γιατί παρακολούθησα και μια συνέντευξη μόλις τώρα, πριν από μία ώρα, του Προέδρου της Καναδικής Αστρονομικής Εταιρείας, που ήταν καλεσμένος στο στούντιο ενός μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου της Αμερικής. Και καθώς το ρώταγε δημοσιογράφος, λέει η απόσταση, γιατί φαινόταν τη διάθεση αυτού του ανθρώπου, ήταν η προσδοκία μας άμεσα να μετικήσουμε προς τα Γη.
Λέει, δηλαδή τα κάναμε θάλασσα στη Γη εδώ πέρα και ψάχνουμε να βρούμε κάπου άλλο να πάμε.
Οπότε το ρωτάει η δημοσιογράφος, λέει η απόσταση, λέει, που μας χωρίζει από αυτόν τον πλανήτη, δεν κοιτάξτε να δείτε, λέει, η απόσταση είναι 600 έτη φωτός. Ή αλλιώς να το πούμε ότι αν κάποιος κινείται με την ταχύτητα του φωτός θα χρειαστεί 600 χρόνια για να πάει εκεί πέρα. Και επειδή την τεχνολογία προφανώς αυτή δεν την έχουμε, συνεχίζει ο αστρονόμος, αν κάποιος κινόταν αυτή τη στιγμή με την ταχύτητα που κινείται η πιο γρήγορη ρουκέτα που έχουμε φτιάξει, θα φτάνει σε μερικές χιλιάδες χρόνια.
2,5 εκατομμύρια χρόνια.
Οπότε το εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια που είπε ήταν 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Και βέβαια στην επόμενη ερώτηση της δημοσιογράφου, άρα γιατί όλο αυτό, η απάντηση του με ξάφνιασε πάρα πολύ. Δεν ήταν να απαντήσουμε στο αιώνιο ερώτημά μας αν τελικά υπάρχουν και άλλοι στο σύμπαν, που θα μπορεί να είναι ένα εύλογο ερώτημα για κάποιον. Αλλά η απάντηση που έδωσε είναι ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την τεχνολογία να φτάσουμε εκεί. Προσέξτε, μιλάμε για έναν άνθρωπο, όχι μόνο επιστήμονα, όχι μόνο αστρονόμο που ασχολείται με αυτά, αλλά και τον πρόεδρο. Αλλά οι επιστήμονες μας αυτή τη στιγμή, παρότι ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, ασχολούνται με το ζήτημα πώς θα μπορέσουμε ίσως κάποια στιγμή να μετικήσουμε σε τέτοιους πλανήτες. Βέβαια, δεν θέλω να τα πω εξ αρχής, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να τα βλέπουμε όλα αυτά. Ότι δεν μιλάμε μόνο για τη μάζα της Γης, για την απόσταση από το γονικό άστρο, αλλά περίπου για 112 συγκυρίες, οι οποίες εκπληρώνουν ταυτόχρονα πάνω στη Γη και κάθε μέρα λέει.
Να συμπληρώσω ότι το
322.
Ναι, ναι, το 118 που είπες, 112 ήταν πριν από 5.
Το 2009 ήταν 322.
Πριν από 3 χρόνια. Το 2009 ήταν 322. Πριν από 6-7 χρόνια ήταν 118.
Και αυξάνω. Και με τις ειδικές ανακοινώσεις αυξάνω.
Βεβαίως.
Όταν μιλάμε για. Θα ασχοληθούμε με αυτό το λεγόμενο ανθρωπική αρχή. Δεν είναι μόνο οι αποστάσεις μας χωρίζουν από τα άλλα άστρα. Είναι επίσης και η βιοχημεία, ίσως δούμε λίγα πράγματα, ότι όλα αυτά περιστρέφονται πάνω στον άνθρακα. Γιατί καθώς μιλάω και εγώ στο σχολείο που διδάσκω με τα παιδιά και στο Λύκειο, ας πούμε, και κάνουμε το θέμα της αστρονομίας, μαθήματα και όλα αυτά, θεματικές επικοινωνίες, και όταν τους μιλάω για τις ανακαλύψεις, μου λένε τα ίδια αυτά που βρέθηκαν. Τα δύο πιο συχνές ερωτήσεις που μου λένε είναι στο άπειρο σύμπαν. Δεν είναι λογικό να υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί? Θα το δούμε. Και στη δεύτερη ερώτηση είναι, όλα αυτά που λέτε και τους λέω στηρίζονται στο ότι εμείς ξέρουμε τη ζωή βάσει το άνθρακα.
Τώρα για το άπειρο σύμπαν, ξέρεις, θυμήθηκα μια αίρεση του Αϊνστάιν. Λέει δύο πράγματα πιστεύω, λέει, ότι είναι άπειρα. Το σύμπαν, λέει, και η ανοησία. Αν και για το πρώτο δεν είμαι σίγουρος.
Μάλιστα. Και το δεύτερο έτσι που παίρνω σαν απάντηση είναι, μήπως όλα αυτά που λέτε ισχύουν, οι συγκυρίες, όλα αυτά για τη ζωή που την ξέρουμε εμείς. Μήπως υπάρχει ένα άλλο είδος ζωή. Βλέπετε και όλες οι επιστημονικές φαντασίες, ταινίες και όλα αυτά, η οποία μπορεί να είναι πιο ανθεκτική και να αντέξει άλλες συνθήκες. Όλα αυτά πιστεύω θα τα δούμε σιγά σιγά.
Εγώ θα ήθελα να αρχίσουμε, βέβαια θα αρχίσαμε πάρα πολύ ωραία, αλλά να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε από τα πνευματικά. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια έντονη πνευματική επίδραση, την οποία υφίστανται οι άνθρωποι, την οποία περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, στο τέταρτο κεφάλαιο, ένα γνωστό χωρίο. Έρχεται να μιλήσει, αφού προηγουμένως μιλάει για τις έσχατες μέρες, ότι θα έρθουν στις μέρες αυτές τις έσχατες καιροί κακοί. Λέει λοιπόν στο τέταρτο κεφάλαιο, «Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως τις μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Κήρυξον των λόγων, επίμενε εγκαίρος ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής, διότι θέλει ελθεί καιρός, ότι δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θέλουσιν επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους, κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοήν, και από μέν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί». Δηλαδή ζούμε αυτές τις έσχατες μέρες όπου πραγματικά οι άνθρωποι υφίστανται την επίδραση του πνεύματος του πονηρού, και ακριβώς λόγω της απειθίας τους και της, του ότι δεν δέχονται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στρέφονται σε μύθους τους οποίους εμείς σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα αποδομήσουμε. Αλλά η βασική αιτία είναι αυτό ακριβώς, ότι επειδή ακριβώς δεν δέχονται την αλήθεια, στρέφονται σε μύθους οι οποίοι, όπως είπες και εσύ πολύ ωραία προηγουμένως, δεν έχουν να μας ωφελήσουν σε τίποτα. Δηλαδή κάπου είχα διαβάσει ότι αν αύριο κιόλας τα διαστημόπλοιά μας γινόντουσαν χίλιες φορές γρηγορότερα και πιάναμε το 1/10 της ταχύτητας του φωτός, πέρα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία θα αναλύσουμε, θα θέλαμε 6.000 χρόνια να πάμε εκεί. Δηλαδή, τι να μου κάνει εμένα, στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, στις επόμενες γενναίες που είμαστε στο τέλος τώρα. Δηλαδή οι άνθρωποι στρέφονται και προσκολώνται σε μύθους οι οποίοι είναι τόσο ανόητοι, θα έλεγα, και όμως ακούγονται και έχουν, όπως ακούσαμε προηγουμένως, τόσο μεγάλη απήχηση στο διαδίκτυο. Είναι πνευματικό το θέμα. Όμως για να το δούμε από κοντά λοιπόν. Θέλω να μας πεις, Ανέστη, για τις ανακοινώσεις αυτές, οι οποίες πόσα πιθανώς και πόσα ίσως υπάρχουν.
Ωραία, μάλιστα. Να περάσουμε στις ανακοινώσεις. Κάνω μια σύντομη ανακεφαλαίωση. Καθώς, όπως ξέρουμε, υπάρχουν πολλά διαστημικά προγράμματα που στρέφονται προς τη μελέτη των αστεριών που υπάρχουν στο σύμπαν, γιατί για όσους αγαπητούς μας ακροατές το αγνοούν, πρέπει να τους ενημερώσουμε ότι κάθε αστέρι, κάθε αστεράκι έτσι μικρό που βλέπουμε στον ουρανό το βράδυ, είναι και ένας ήλιος, όπως είναι ο δικός μας ήλιος, που γύρω του έχει πλανήτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί ήλιοι μέσα στο σύμπαν. Κάθε ένας από αυτούς είναι και ένα αστεράκι που βλέπουμε στον ουρανό. Εάν ήμασταν κάπου πάρα πολύ μακριά στο σύμπαν και κοιτάζαμε προς το δικό μας ήλιο, και το δικό μας ήλιο θα τον βλέπαμε σαν ένα αστεράκι μέσα στο σύμπαν. Προκειμένου λοιπόν να δουν οι επιστήμονες αν γύρω από αυτούς τους ήλιους, τα αστέρια που βλέπουμε, υπάρχουν πλανήτες τυχόν παρόμοιοι με τη Γη, που μπορεί να υπάρχουν, να έχει και ζωή επάνω τους, ξεκίνησαν διάφορα προγράμματα. Το τελευταίο που έχει ξεκινήσει ήταν η αποστολή ενός τηλεσκοπίου, όχι τηλεσκοπίου επιγείου, αλλά ένα τηλεσκόπιο το οποίο είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη, ονομάζεται τηλεσκόπιο Κέπλερ. Όπως μας είπε ο Δημήτρης, ξεκίνησε το 2009 και ο στόχος του είναι ακριβώς αυτός, και ένας πολύ συγκεκριμένος στόχος, να ανακαλύψει εάν υπάρχει μια δεύτερη Γη στο σύμπαν ή παραπάνω από μια δεύτερη Γη. Βέβαια, απλά να το πω ενημερωτικά, ότι όσο καλό τηλεσκόπιο και αν έχει κάποιος, και μάλιστα αυτό είναι το καλύτερο που υπάρχει, διότι έχει μια κάμερα η οποία έχει διακριτική ικανότητα 95 MP. Φανταστείτε ότι εμείς, ας πούμε, μπορεί να έχουμε μια φωτογραφική μηχανή των 10 ή 12 MP, ας πούμε, που κυκλοφορούν στο εμπόριο και η οποία μας βγάζει μια εικόνα που, αν τη δούμε σε πλήρες μέγεθος, δεν χωράει στην οθόνη ενός υπολογιστή και πρέπει να κάνουμε κύληση πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά, για να δούμε μια τόσο μεγάλη εικόνα. Φανταστείτε 95 MP, που είναι η καλύτερη κάμερα που υπάρχει. Είναι εφοδιασμένο λοιπόν μια τέτοια κάμερα, αυτό το τηλεσκόπιο. Παρόλα αυτά, άμεσα δεν μπορεί να παρατηρηθεί η ύπαρξη ενός πλανήτη γύρω από έναν ήλιο, γύρω από ένα άστρο. Παρατηρείται έμεσα, γιατί αν τυχόν υπάρχει κάποιος πλανήτης γύρω από ένα αστέρι, τότε καθώς αυτός περνάει μπροστά από το αστέρι του, υπάρχει μια αλλαγή στη φωτεινότητα του αστεριού, η οποία φτάνει και γίνεται αντιληπτή από το τηλεσκόπιο. Μιλάμε λοιπόν για έναν έμεσο τρόπο παρατήρησης, ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Έχει πολύ μικρές πιθανότητες να παρατηρηθεί ένας πλανήτης γύρω από έναν ήλιο, γύρω από ένα άστρο, ακόμα και αν υπάρχει. Μάλιστα, η πιθανότητα να παρατηρηθεί η αλλαγή στη φωτεινότητα, δηλαδή να παρατηρηθεί ότι υπάρχει πλανήτης γύρω από ένα αστέρι, είναι 0,008%. Παρόλα αυτά, στο μακροχρόνιο πρόγραμμα του, το Kepler θα προσπαθήσει να ανακαλύψει τέτοιους πλανήτες. Προσφάτως λοιπόν βγήκε η είδηση ότι το τηλεσκόπιο αυτό εντόπισε έναν πλανήτη ο οποίος έχει πάρα πολλές ομοιότητες με τη Γη. Έτσι είπαν οι επιστήμονες, και θα δούμε λοιπόν λεπτομέρειες τώρα. Βέβαια, αυτό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έφτασε με λίγο διαφοροποιημένους τίτλους. Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πάρα πολύ. Αν βάλει στο Google απλά μια αναζήτηση Kepler 22b, θα βγάλει πάρα πολλούς τίτλους. Διαβάζω εγώ ενδεικτικά: ανακαλύφθηκε ο δίδυμος πλανήτης της Γης. Και απλώς πριν διαβάσω λεπτομέρειες μέσα στο άρθρο, να αναφέρω ότι αυτό το ανακαλύφθηκε ο δίδυμος πλανήτης της Γης αποπνέει μια βεβαιότητα. Ότι μόνο κάποιος να διαβάσει, δηλαδή, τον τίτλο του τίτλου ειδήσεων και να δει αυτόν τον τίτλο, σου λέει το βρήκαν οι επιστήμονες. Είναι πια σίγουρο. Ανακαλύφθηκε. Και όχι απλά ανακαλύφθηκε, είναι και δίδυμος πλανήτης, δηλαδή ολόιδιος. Γιατί αυτό σημαίνει δίδυμος πλανήτης. Διαβάζοντας όμως μέσα, λέει ότι λέγεται ο πλανήτης αυτός Kepler 22b και απέχει 600 έτη φωτός από τη Γη. Για σημαντική ανακάλυψη κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Εκείνο που μέχρι πρόσφατα ανήκε στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, δηλαδή να ανακαλύψουν έναν πλανήτη σαν τη Γη, ήταν μέχρι τότε φαντασία. Αυτό λοιπόν που μέχρι πρόσφατα ήταν φαντασία, αποτελεί πλέον επιστημονική πραγματικότητα. Προσέξτε τις εκφράσεις, αποτελεί επιστημονική πραγματικότητα. Η NASA επιβεβαίωσε ότι ο πλανήτης αυτός, ο Kepler 22b, είναι ένας εξωπλανήτης που ενδέχεται να φιλοξενεί ζωή.
Ήδη μπαίνει το θέμα της αμφιβολίας.
Ήδη η πρώτη αμφιβολία είναι από τις πρώτες παραγράφους του κειμένου.
Με συγχωρείτε να κάνω μια παρέμβαση. Αυτό είναι από την Ελευθεροτυπία.
Όχι, αλλά είναι το ίδιο άρθρο, είναι ίδιο σε πολλά ειδησιογραφικά.
Το ίδιο ειδήσεων μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο. Με συγχωρείτε, το ενδέχεται δεν δείχνει μια μικρή αμφιβολία. Επειδή έχω ξαναπεί και σε άλλες παρόμοιες εκπομπές που έχουμε κάνει, ότι εγώ τα θέματα αυτά δεν τα εξετάζω σαν επιστήμονας, τα εξετάζω σαν πελάτης της επιστημονικής πληροφορίας, και γι' αυτό και πολλές φορές θέλω να διατηρώ το δικαίωμα να είμαι πιο αυστηρός και από έναν επιστήμονα που εξετάζει το θέμα, διότι πληρώνω γι' αυτά. Και ο τρόπος που πληρώνω είναι ότι για να μπορώ να έχω εγώ αυτή την πληροφορία τώρα στο τραπέζι μου, σημαίνει ότι αγόρασα ένα περιοδικό, μια εφημερίδα, πληρώνω το ίντερνετ για να το ψάξω, και ακόμα ως φορολογούμενος πολίτης έτσι πληρώνω για έρευνες που γίνονται εδώ ή βοηθούνται να γίνουν. Όταν λοιπόν εγώ πηγαίνω να αγοράσω οτιδήποτε ως πελάτης ενός αγαθού, θέλω το αγαθό το οποίο παραλαμβάνω να είναι αυτό το οποίο θέλω εγώ να αγοράσω και όχι αυτό το οποίο ο πολιτής θέλει να μου δώσει. Θεωρώ απάτη όταν, ας πούμε, πάω στο μανάβι και του ζητήσω, θέλω να αγοράσω απλά ένα μήλο και να μου το ζυγίσει, ας πούμε, να μου το δώσει δαγκωμένο. Αυτή η είδηση λοιπόν εδώ είναι δαγκωμένη. Το ενδέχεται δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια μικρή αμφιβολία. Σημαίνει ότι είναι 50-50. Ή μπορεί να είναι 90, μπορεί να είναι και όχι και 10. Και... τι θέλω να πω βέβαια, θέλω να τιμήσω την επιστήμη, διότι οι επιστήμονες είναι προσεκτικοί στις διατυπώσεις. Απλά καμιά φορά τα πρακτορία ειδήσεων και οι δημοσιογράφοι, χωρίς βέβαια καμία διάθεση να βάλω με μερίδα λίμωνο, έτσι, είναι λίγο υπερενθουσιώδης. Οι επιστήμονες όμως είναι πολύ προσεκτικοί στη διατύπωση. Το ενδέχεται δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω, έτσι, από ότι θα μπορούσε να φιλοξενεί, μπορεί όμως και όχι. Και επιτρέψτε μου να το κλείσω. Το λέω διότι αμέσως μετά, τουλάχιστον στην εφημερίδα, δεν φταίει η εφημερίδα βέβαια, επαναλαμβάνω, έχει να κάνει με πρακτορία ειδήσεων και πώς μεταφέρεται μια είδηση, υπάρχει μια φωτογραφία, ήθελα να τη βρω, δεν είμαι σε σύνδεση τώρα, η οποία δείχνει έναν πλανήτη ο οποίος μοιάζει πάρα πολύ με τη Γη. Ναι, είναι γαλάζιος, φαίνεται να έχει σύννεφα κτλ. Μοιάζει πάρα πολύ με τη Γη. Υπάρχει όμως μια μικρή σημείωση από κάτω, η οποία λέει: κάπως έτσι φαντάστηκε τον Kepler 22b ο καλλιτέχνης της NASA. Και συμπληρώνει: στην πραγματικότητα κανείς δεν γνωρίζει αν έχει σύννεφα ή θάλασσες, αν είναι βραχώδης ή αποτελείται από αέρια. Δηλαδή, άκουσαν, άκουσαν. Δηλαδή, είναι εξωφρενικό αυτό τώρα, έτσι. Μου θυμίζει όπως εμφανίζουν κάποιους αρχάνθρωπους.
Μπράβο, αυτό σκεφτόμουν τώρα.
Οι οποίοι κάνουν καλλιτεχνικές απεικονίσεις.
Από ένα δόντι χείρο.
Ναι, από ένα δόντι χείρο, ας πούμε, έτσι φτιάχνει μια πλήρη οντότητα. Τέλος, και κλείνω. Και συγγνώμη, Ανέστη μου, για τη διακοπή.
Όχι, όχι, παρακαλώ.
Στο Physics for You, ίσως δώσουμε στο site ακριβώς το, που είναι ένα έγκυρο site και μεταδίδει με σοβαρότητα τις ειδήσεις του, κράτησα μία λεπτομέρεια που αναφέρει για το συγκεκριμένο θέμα. Και επιλέξει, λέει, επιλέξει το διαβάζω, ήδη οι επιστήμονες για την ομοιότητά του με τη Γη, ενώ είναι για τον Κέπλερ κλπ., τον αναφέρουν σαν Γη 2. Βεβαίως, οι αστρονόμοι λένε ότι είναι δύσκολο να είναι ακριβώς σαν τη Γη, αλλά μάλλον παρόμοιος με τον Ποσειδώνα. Και ρωτάω, αγαπητέ μου, που αγοράζω την είδηση, για ποιο λόγο δεν τον λες Ποσειδώνα 2 και τον λες Γη 2? Έτσι. Και μου κάνεις μια αναπαράσταση της Γης καλλιτεχνική και όχι του Ποσειδώνα.
Γιατί ακριβώς αυτό που λέμε είναι υποδιέτηση της ανθρώπινης γνώσεως και σκέψεως, την οποία δυστυχώς βλέπουμε πόσο ευρείας αποδοχής γίνεται από το κοινό. Όμως εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το πρώτο μου διάλειμμά μας. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμης. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει ένα ωραίο ήμουν να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.